Lectio Isaiae Prophete. Surge illuminare Ierusalem, cuia venit lumen tuum, et gloria Domini super te ortae. Quia esce tenebre operientera, et caligo populo, super te aute morietur Dominus, et gloria eius in te videlitus. Et ambulabunt gentes in lumine tuo, et reges in splendore ortus tui. Leva in circuitu oculos tuos et vide, omnes isti congregatis sunt venerunt tibi. Filii tui de longe veniens, et filii tui de latere surgens. Tunc videbis et affluens, mirabitur et dilatabitur cor tuum. Quando conversa fuerit ad te multitudo mari, inundatio camelorum operiet te, dromedarii madiane defa. Omnes de saba venient, aurum etus deferet te, et laudem Domino annunciante.